วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือเร็วๆนี้และระบุว่านายคิมจองอึนนั้นเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่งนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมของไทยเยือนสหรัฐเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารศาลสูงสุดของอเมริกาเตรียมรับฟังการให้เหตุผลพรุ่งนี้ในคดีการออกกฎฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์เพื่อห้ามชาวต่างชาติจากบางประเทศที่มีคนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเข้าสหรัฐและอาการของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชวัย93ปีตอบรับกับการรักษาเป็นอย่างดีหลังจากที่เขาถูกนำตัวเข้าห้อง ICU เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับในข่าวธุรกิจบริษัทคุกแห่ง Uber ที่ประเทศจีนติตี้จูซิงกำลังขยายกิจการในเม็กซิโกท้ายสุดอย่าลืมติดตามช่วงคำในข่าวว่าด้วยเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษกล่าวอวยพรครอบครัวที่เพิ่งได้ทารกเป็นสมาชิกใหม่ครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าตนคาดว่าจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเร็วๆนี้และชมนายคิมว่ามีความเปิดกว้างและเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันอังคารว่าได้รับการบอกเล่าโดยตรงว่าเกาหลีเหนือนั้นอยากจะให้มีการพบกันระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐโดยเร็วที่สุดและสหรัฐคิดว่าการพบกันครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อโลกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากที่พูดคุยกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครองที่มาเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในขณะนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าตนนั้นก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใจไม่เจรจากับเกาหลีเหนือหากว่าไม่มีแววความสำเร็จตามเป้าหมายที่สหรัฐต้องการให้เกาหลีเหนือนั้นยุติโครงการนิวเคลียร์ครับทำเนียบขาวกล่าวย้ำนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของการเจรจานี้คือการที่เกาหลีเหนือนั้นต้องยุติโครงการนิวเคลียร์และอเมริกาก็ยังคงจะใช้ความกดดันสูงสุดต่อเกาหลีเหนือต่อไปจนกว่าจะมีการดำเนินการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนอกจากนั้นแล้วมาตรการการลงโทษของเกาหลีเหนือก็จะยังไม่ผ่อนเผาลงนะครับเมื่อถูกถามว่าการยุติโครงการนิวเคลียร์หรือว่าดีนิวเคลียเซชันนั้นหมายความว่าอย่างไรในสายตาสหรัฐผู้นำสหรัฐบอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากเพราะความหมายก็คือเกาหลีเหนือต้องกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่มีครับและที่กรุงวอชิงตันเช่นกันครับข่าวจากการเยือนนครหลวงของสหรัฐของประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการขยายการเจรจากับอิหร่านอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของทั้งสองนั้นไม่ให้สัญญาณว่าผู้นำสหรัฐจะถอนสหรัฐออกจากความตกลงปัจจุบันที่มีกับอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์หรือไม่นะครับประธานาธิบดีมาครองบอกครับว่าตนนั้นไม่ทราบว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับความตกลงเกี่ยวของอิหร่านที่ชื่อว่าJCPOA นะครับทั้งนี้สหรัฐนั้นต้องตัดสินใจก่อนเส้นตายในเดือนหน้าว่าจะยืดเวลาการยกเว้นการลงโทษอิหร่านเพื่อรักษาสถานภาพของความตกลง JCPOA ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Joint Comprehensive Plan of Action นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอีกครั้งในวันอังคารซึ่งเป็นการวิจารณ์ข้อตกลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นสมัยประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นความตกลงที่บ้าคลั่งและน่าขันพร้อมกล่าวด้วยว่าข้อตกลงนี้ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับอิหร่านนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมองว่าการกลับมาใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกครั้งนั้นจะเท่ากับเป็นการทำลายข้อตกลงที่มีมาแต่เดิมนะครับผู้นำอิหร่านบอกนะครับว่าสหรัฐอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงหากว่าถอนตัวจากข้อตกลง JCPOA ครับที่กรุงวอชิงตันเช่นกันครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณเดินทางเยือนสหรัฐและได้เจรจาความร่วมมือทางทหารกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสนะครับขณะเดียวกันพลเอกเจมส์แมทติสแสดงความมั่นใจต่อการเดินหน้าของรัฐบาลไทยสู่ระบอบประชาธิปไตยในอนาคตครับ โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐดานาไวท์กล่าววันนี้ว่าหลังจากการพบกันของ2รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมการเจรจานั้นมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐและไทยรวมถึงความมั่นคงของภูมิภาคนะครับโฆษกดานาไวท์บอกด้วยว่าในการพบกันครั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันพลเอกเจมส์แมทติสนั้นย้ำถึงความสำคัญด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐที่อเมริกาจะต้องร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อขยายผลประโยชน์ที่มีร่วมกันรวมถึงร่วมการรักษาเสถียรภาพและการเปิดกว้างในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับรัฐมนตรีทั้งสองยังได้กล่าวถึงความร่วมมือโดยรวมและพูดคุยกันถึงโอกาสที่จะต่อยอดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งรัฐมนตรีแมทติสได้แสดงความมั่นใจถึงอนาคตของประชาชนชาวไทยที่จะมีระบอบประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองยังได้รับทราบถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในช่วง1ปีที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศโฆษกไวท์กล่าวครับว่างานที่ได้รับการสานต่อในช่วงที่ผ่านมาย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนาน185ปีโดยที่ไทยนั้นเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียครับครับและศาลสูงของสหรัฐนั้นมีกำหนดฟังการให้เหตุผลของคู่กรณีในคดีที่ต้องตัดสินว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีอำนาจหรือไม่ในการจำกัดจำนวนผู้ที่เดินทางมาสหรัฐจากประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนะครับประเทศที่เข้าข่ายดังกล่าวนั้นรวมถึงอิหร่านลิเบียซีเรียและเยเมนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่ปรับปรุงทั้งหมด3รอบโดย2ฉบับก่อนหน้านี้นั้นมีผลบังคับชั่วคราวแต่ว่าฉบับปัจจุบันนั้นไม่มีกำหนดวันสิ้นอายุนะครับโจทย์ของคดีดังกล่าวนั้นคือรัฐฮาวายและกลุ่มชาวมุสลิมในรัฐฮาวายรวมถึงบุคคลอีก3คนและสำหรับฝ่ายรัฐบาลนั้นสำนักงานอัยการจะเป็นผู้แสดงเหตุผลสนับสนุนการออกคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ครับมาที่เรื่องการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจีนบ้างนะครับมีรายงานว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนกำลังขยายกิจกรรมและแนวคิดทางการเมืองเข้าไปในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในสหรัฐและประเทศอื่นๆนะครับผู้สื่อข่าวแบรนด์ลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพศสุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียหรือ RFA รายงานถึงความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการขยายแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ในหมู่ชาวจีนที่อยู่ในต่างแดนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนจีนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆพร้อมไปกับการปกป้องไม่ให้นักเรียนจีนเหล่านั้นเปิดรับแนวคิดจากตะวันตกที่ทางการจีนมองว่าเป็นแนวคิดที่เลวร้ายนะครับRFA รายงานว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังจัดตั้งองค์กรสาขาในต่างประเทศโดยใช้กลุ่มนักศึกษาจีนในต่างแดนภายใต้โครงการที่เรียกว่า United Front ซึ่งมีเป้าหมายดึงกลุ่มคนมาเข้าร่วมอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อกระจายแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหนึ่งในองค์กรสาขาที่มีรายงานว่าเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วคือกลุ่มของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวจีนที่ University of California วิทยาเขตเดวิสโดยเว็บไซต์ของ University of Science and Technology ในเมืองต้าเหลียนระบุนะครับว่านักศึกษา7คนของทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดตั้งองค์กรสาขาดังกล่าวขึ้นมาร่วมกับนักศึกษาจีนอีกหลายคนและได้มีการประชุมกลุ่มครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยมีการสอนถึงวิธีต่อสู้กับอิทธิพลด้านลบจากโลกตะวันตกในขณะที่ศึกษาอยู่ในอเมริการวมทั้งจะมีการพบปะกันเดือนละ2ครั้งเพื่อศึกษาถึงแนวคิดและอุดมการณ์ใหม่ๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะครับปัจจุบันคาดว่ามีนักศึกษาจีนอยู่ในสถาบันการศึกษาในสหรัฐราว 350,000 คนคิดเป็น 35% ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในอเมริการายงานชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Foreign Policy ในสหรัฐระบุนะครับว่ากำลังมีการจัดตั้งสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในหลายรัฐของสหรัฐรวมทั้งรัฐอิลลินอยโอไฮโอนิวยอร์กคอนเนคติคัตนอร์ทดาโกตาและเวสต์เวอร์จิเนียนะครับรายงานชิ้นนี้บอกว่านักศึกษาจีน9คนและอาจารย์ชาวจีนอีกหลายคน ที่อยู่ในโปรแกรมภาคฤดูร้อนของ University of Illinois วิทยาเขต Urbana-Champaign ได้จัดตั้งสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพื่อแนะแนวด้านอุดมการณ์และการใช้ชีวิตในต่างแดนให้กับนักเรียนชาวจีนต่อมาเมื่อเดือนตุลาคมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งในมณฑลซีเจียงของจีนรายงานว่าได้มีการจัดตั้งสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นในอีกหลายประเทศนะครับเช่นแคนาดาสิงคโปร์และนิวซีแลนด์รายงานของ RFA ชี้ว่าส่วนใหญ่ของสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในต่างประเทศนั้นบริหารงานโดยครูชาวจีนที่ถูกส่งไปยังประเทศนั้นๆผ่านโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลนั่นเองนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้อำนวยการ FBI นายคริสโตเฟอร์เรย์กล่าวกับคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐว่า FBI กำลังตรวจสอบเครือข่ายด้านข่าวกลองของจีนที่เชื่อว่าแทรกซึมอยู่ในสถานศึกษาหลายแห่งในสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาจารย์นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาชาวจีนผู้อำนวยการ FBI ระบุด้วยว่าจีนกำลังใช้วิธีใหม่ๆในการรวบรวมข่าวกลองและข้อมูลด้านเทคโนโลยีของอเมริกาผ่านการทำธุรกิจและการศึกษาซึ่งบรรดาบุคลากรในสถานศึกษาเหล่านั้นยังตามไม่ทันกิจกรรมเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ผู้อำนวยการ FBI ยังเผยด้วยว่ากำลังมีการจับตามองและตรวจสอบสถาบันขงจื้อหลายแห่งในหลายมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นเจอแรงขายหนักนะครับดาวโจนส์ติดลบ 424.56 มาอยู่ที่ 24,000 กับอีก 24 จุดครับ S&P ลดลง 35.73 ปิดที่ 2,635NASDAQ ติดลบ 121.25 มาอยู่ที่ 7,000 กับอีก 7 จุดนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์แลกได้ 31 บาทกับอีก 46 สตางค์ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐปรับตัวลดลงในวันอังคารนะครับหลังจากผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐแบบ 10 ปีเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ4ปีนะครับซึ่งชี้ให้เห็นถึงความกังวลต่อผลกำไรที่ลดลงของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนมีนาคมซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันโดยรวมในไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงสดใสนะครับแม้จะมีสัญญาณของการเติบโตที่ช้าลงบ้างก็ตามในอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทแฟชั่นระดับหรูหลายบริษัทเช่น Dior และ Chanel คือส่วนหนึ่งของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการผลิตสินค้าของบริษัทตัวเองตามรายงานการจัดทำดัชนีความโปร่งใสในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของบริษัทที่ปรึกษาแฟชั่นเรฟอลูชั่นนะครับรายงานที่ชื่อว่า Fashion Transparency Index ระบุว่าบริษัทกีฬา Adidas และ Reebok อยู่ในอันดับ1ของบริษัทเสื้อผ้าที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดตามมาด้วย Puma และ H&M นะครับดัชนีดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โรงงานสิ่งทอขนาด8ชั้น Rana Plaza ถล่มในบังกลาเทศเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1,135 คนจุดประสงค์ของการจัดทำดัชนีชิ้นนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยและการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกนั่นเองนะครับข้ามไปที่จีนนะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอปติตี้จูชิงประกาศว่าได้เริ่มให้บริการในเมืองโทลูก้าในเม็กซิโกแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการขยายตลาดนอกเอเชียครั้งแรกของติตี้ในขณะที่กำลังเผชิญการแข่งขันในประเทศจีนเองจากบริษัทคู่แข่งก็คือเหมยต้วนเทียนผิงนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าบริการติตี้เอ็กซ์เพรสจะเผชิญการแข่งขันกับคู่แข่งสำคัญในตลาดอเมริกาใต้เช่นกันนั่นก็คือ Uber ซึ่งเป็นผู้นำตลาดแอปรถยนต์โดยสารในเม็กซิโกด้วยจำนวนผู้ใช้ราว7ล้านคนในกว่า36เมืองสำหรับการให้บริการในตลาดเม็กซิโกที่ซึ่งมักมีรายงานเรื่องการก่ออาชญากรรมนั้น City Express ได้เพิ่มฟังก์ชันด้านความปลอดภัยหลายอย่างสำหรับเจ้าของรถนะครับเช่นปุ่มฉุกเฉินที่เชื่อมผู้ขับขี่กับผู้โดยสารกับตำรวจในท้องที่รวมทั้งระบบติดตามและการแชร์ข้อมูลเส้นทางให้กับเพื่อนหรือครอบครัวของผู้โดยสารได้รับรู้ขณะใช้บริการด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในจีนรับปากว่าจะจัดการกับปัญหาความโน้มเอียงทางเพศในการรับพนักงานหลังจากมีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งร้องเรียนว่าบริษัทเหล่านั้นมักจะชอบรับพนักงานผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและบางครั้งยังลงประกาศรับสมัครงานโดยจูงใจว่าจะได้เพื่อนร่วมงานเป็นพนักงานสาวสวยหากทำงานที่นั่นนะครับรายงานของ Human Rights Watchระบุว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ซึ่งรวมถึงอาลีบาบาไปตู้และเทนเซนต์คือส่วนหนึ่งของบริษัทที่เลือกปฏิบัติทางเพศในประกาศรับสมัครงานโดยมุ่งไปที่พนักงานผู้ชายมากกว่านะครับ Human Rights Watch ระบุว่า1ใน5ของประกาศรับสมัครงานของบริษัทเทคโนโลยีจีนมีผู้ชายเป็นศูนย์กลางหรือเน้นไปที่ผู้ชายเพียงเพศเดียวนะครับทางบริษัทเทนเซนต์เจ้าของแอป WeChat มีแถลงการขอโทษหลังรายงานของ Human Rights Watch เปิดเผยออกมาขณะที่อาลีบาบารับปากนะครับว่าจะตรวจสอบและจัดการเรื่องนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับอาการของอดีตประธานาธิบดีบุชบ้างนะครับโฆษกของครอบครัวบุชกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยูบุชนั้นตอบสนองอย่างดีต่อการรักษาหลังจากที่เขาถูกนำตัวเข้าห้อง ICU เนื่องจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้มีอายุ93ปีและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฮิวสตันเมทอดิสฮอสพิทอลเมื่อวันอาทิตย์เขาถูกรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับก่อนหน้าในวันเสาร์อดีตประธานาธิบดีบุชนั้นร่วมพิธีศพของนางบาร์บาร่าบุชที่เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่อายุได้92ปีทั้งคู่นั้นแต่งงานกันมาเป็นเวลานานถึง73ปีครับและข่าวสุขภาพอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของโรคอ้วนครับซึ่งผู้วิจัยบอกว่าแนวทางการดูแลจิตใจของผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วนนั้นสามารถช่วยให้พวกเขาลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
แคทเธอรีนมอลเคอีชาวนครลอสแอนเจลิสประสบกับปัญหาน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์มานานร่วม55ปีแล้วค่ะ
My parents had a baby a son and he died at birth and so that was sort of I was 7 and I think that was the time I started gaining weight
เธอบอกว่าพ่อและแม่มีลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกชายแต่ว่าเสียชีวิตตอนคลอดตอนนั้นเธออายุ7ขวบและคิดว่าในตอนนั้นเองที่เธอเริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นและเมื่อแม่ของเธอเสียชีวิตกระทันหันตอนที่เธออายุเพียง12ปีน้ำหนักตัวของเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแคทเธอรีนมัลเคอีไม่โดดเดี่ยวค่ะเพราะมีคนอีกจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาน้ำหนักตัวเกินในระดับทั่วโลกมีคนจำนวนมากขึ้นที่มีน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศกำลังพัฒนาค่ะ
Fast foods transnational corporations soft drink companiesGoing into these developing countries are having a very huge influence on the overweight and obesity epidemic because
ดานาฮันเนสผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าบรรดาบริษัทอาหารระดับนานาชาติบริษัทน้ำอัดลมที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนามีบทบาทอย่างมากต่อปัญหาน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเพราะขายเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงและอาหารแปรรูปที่มีระดับเกลือและไขมันสูงและนอกจากนี้วิถีชีวิตของคนในประเทศกำลังพัฒนาก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย
as peopleurbanize and make more money and have more sedentary lives they are also putting on weight and
ดานาฮันเนสผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเมื่อวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองกันมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นวิถีชีวิตที่คนต้องออกแรงกายน้อยลงก็จะเริ่มมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเริ่มประสบปัญหาเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะ ทางด้านนักจิตวิทยาบำบัดดีน่าโซโลมอนกล่าวว่ายังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นในระดับทั่วโลกค่ะ
You know people are moving away from their family of origin they don't have a support system
that เธอกล่าวว่าคนเริ่มย้ายถิ่นจากบ้านเกิดออกไปอยู่ที่อื่นกันและในที่อยู่ใหม่คนเหล่านี้ไม่มีครอบครัวหรือคนใกล้ชิดคอยสนับสนุนและเป็นที่พึ่งทางใจและเมื่อเกิดความเครียดคนเหล่านี้จะหันไปพึ่งอาหารเพื่อช่วยลดความเครียดค่ะในขณะที่อาหารที่ช่วยลดน้ำหนักอาจจะช่วยลดน้ำหนักตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าการพยายามไม่ให้น้ำหนักตัวกลับไปเพิ่มขึ้นอีกเป็นเรื่องที่ยากกว่าค่ะ
At sustaining at weight loss the studies overwhelmingly show that plant-based dietsare good long term.
Dana Hannes ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ามีผลการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าอาหารที่มีพืชเป็นส่วนผสมมีผลดีในระยะยาวในการช่วยคงรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติค่ะและแทนที่จะเน้นไปที่สิ่งที่รับประทานนะคะโซโลมอนช่วยบำบัดให้คนรักษาระดับน้ำหนักตัวที่ลดลงมาแล้วไม่ให้กลับไปเพิ่มขึ้นอีกด้วยการฝึกฝนจิตใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะเธอช่วยลูกค้าอย่างเมาเคอีให้รู้ตัวว่ากำลังจะรับประทานอะไรด้วยการเขียนรายชื่ออาหารว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะรับประทาน
That awareness, that sense of conscientiousness becomes more powerful than the immediate gratification of food.
ดีน่าโซโลมอนนักจิตวิทยาบำบัดกล่าวว่าความตระหนักตัวว่ากำลังจะรับประทานอะไรหรือความรู้ตัวอยู่เสมอช่วยสร้างพลังแก่จิตใจค่ะช่วยป้องกันไม่ให้รับประทานอาหารเพื่อลดความเครียดแต่เป็นพลังทางจิตใจที่ต้องฝึกและต้องทำให้เป็นนิสัยผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าการรักษาระดับน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพนอกจากจะช่วยให้รู้สึกดีกับภาพลักษณ์ของตนเองแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพอีกหลายอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือโรคมะเร็งบางชนิดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจากคุณทักษิณาข่ายแก้วครับเรายังมีสาระน่ารู้อื่นๆรออยู่ในรายการวันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับครับคุณทักษิณายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพอร์ทมัธของอังกฤษนะครับที่เปิดเผยว่าได้ค้นพบวิธีที่อาจจะช่วยเร่งการย่อยสลายพลาสติกด้วยเอนไซม์นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาได้เลยครับ
การค้นพบของทีมนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษครั้งนี้นะคะอาจจะกลายเป็นความหวังที่ดีที่สุดของโลกค่ะในการแก้ไขปัญหาพลาสติกที่กำลังเพิ่มขึ้นและอาจจะล้นโลกในเวลาไม่ช้าที่สำนักงานวิจัย Diamond Light Source ในเมือง Oxfordshire ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Portsmouth และจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอื่นๆกำลังวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในการย่อยสลายพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปซึ่งรู้จักกันในชื่ออักษรย่อว่า PET ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ลำแสงที่มีความแรงสูงอย่างเหลือเชื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะทางโครงสร้างของเอนไซม์และนำไปใส่กลับคืนสู่เชื้อแบคทีเรียอีกครั้งเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
We actually thought we were making the enzyme slower by changing a few amino acidsBut actually we've made it faster.
John McKeehan แห่งมหาวิทยาลัย Portsmouth กล่าวว่าในตอนแรกทีมงานคิดว่ากำลังทำให้เอนไซม์ทำงานช้าลงด้วยการปรับเปลี่ยนกรดอะมิโนบางตัวแต่ปรากฏว่ากลับทำให้เอนไซม์ทำงานเร็วขึ้นและทีมงานได้สร้างเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเอนไซม์ที่พบตามธรรมชาติค่ะและเมื่อทีมนักวิจัยใช้กล้องส่องจุลภาคพวกเขาสามารถมองเห็นเชื้อแบคทีเรียกำลังย่อยสลายพลาสติกได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขั้นตอนนี้มีความคล้ายคลึงกันกับการพัฒนาน้ำยาซักผ้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950นะคะที่เอนไซม์ถูกพัฒนาให้มีความเสถียรมากขึ้นช่วยให้สามารถย่อยสลายโปรตีนและไขมันได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมอย่างมากค่ะและการเพิ่มความเร็วของการย่อยสลายพลาสติก PET พิสูจน์แล้วว่าเป็นงานที่ยากกว่า
And now we can actually digest PET within days much quicker than in the environment
John McKeehan นักวิจัยกล่าวนะคะว่ามาถึงตอนนี้ทีมงานสามารถย่อยสลายพลาสติก PET ได้ภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเร็วขึ้นกว่าที่เกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติค่ะและทีมนักวิจัยมีแนวคิดที่จะผลิตเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรมผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายค่ะว่ามาถึงขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษ กล่าวว่าพวกเขายังสามารถสร้างเอนไซม์ตัวใหม่นี้ได้เพียงไม่กี่กรัมเท่านั้นและหากร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพวกเขาหวังว่าจะสามารถผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมพวกเขายังหวังว่าการทดลองเพิ่มเติมจะนำไปสู่การพัฒนาเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้เร็วขึ้นไปกว่าเดิมอีกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษอวยพรครอบครัวที่เพิ่งได้ทารกเป็นสมาชิกใหม่นี่ตรงกับข่าวเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะเมื่อวานนี้ก็หลายคนก็จับตานะคะแล้วก็อยากจะยนโฉมของพระโอรสพระองค์ใหม่ของเดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยคลื่นแห่งความยินดีปิติยินดีทั้งในอังกฤษรวมถึงทั่วโลกด้วยวันนี้ก็เลยมีคำที่น่าสนใจและคิดว่าน่าจะนำไปใช้ที่บ้านในชีวิตประจำวันได้ก็คือคำอวยพรหรือการแสดงความยินดีกับครอบครัวที่มีสมาชิกใหม
่
นะคะอย่างแรกเนี่ยเริ่มไปที่คำอวยพรของผู้นำอย่างนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนะคะที่ทวีตข้อความบอกว่า Canada welcomes a baby boy to the royal family. Sophie and I send our congratulations to William and Kate and to George and Charlotteon the new arrival นะคะคำนี้มีคำที่น่าสนใจก็คือ send our congratulation ความยินดีนั้นสามารถส่งไปได้นะคะ
ส่งได้ครับขอส่งความยินดีให้กับครอบครัวนะครับแล้วบอกด้วยว่ารวมไปถึงชื่อของลูกอีก2คนด้วย
ค่ะเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชาร์ลอตต์นะคะซึ่งก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีนางเทเรซาเมย์ค่ะนายกรัฐมนตรีอังกฤษและนายซาดิกคานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซึ่งอวยพรเหมือนกันไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือเปล่านะคะด้วยคำว่า my warmest congratulation นะคะคำนี้เนี่ยคือ congratulation มันคือการแสดงความยินดีอยู่แล้วพอเติม warmest เข้าไปมันเลยดูอบอุ่นขึ้นมานิดนึงไม่ได้แปลว่าร้อนนะคะทำให้เหมาะกับการใช้อวยพรในการต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้ค่ะแล้วก็ส่วนนายบอริสจอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษใช้คำว่า huge congrats คำว่า congratulation สามารถย่อเป็น congrats ก็ได้แล้วก็คือจะเห็นเราใช้กันบ่อยในหมู่วัยรุ่นบางครั้งก็มีการใช้ในการแสดงความยินดีนะคะต่อกันที่การอวยพรแบบน่ารักน่ารักค่ะมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐทวีตข้อความด้วยแล้วก็มีภาพพระฉายาลักษณ์อริยบทสุดน่ารักของเจ้าชายจอร์จนะคะที่ทรงฉลองพระองค์พร้อมบรรทมมากในช่วงที่มีการพบกันนะคะระหว่างผู้นำสหรัฐในช่วงนั้นกับทางราชวงศ์อังกฤษนะคะ
จำได้ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเข้าไปตอนดึก แล้วเจ้าชายองค์น้อย กำลังอยู่ในช่วงอาจจะยังนอนหรือว่าเตรียมนอนอยู
่เตรียมที่จะบรรทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมิเชลโอบามาก็ทวีตว่า Barack and I are thrilled to congratulate the Duke and Duchess of Cambridge on their newest arrival. We hope to meet him soon for a Kensington Palace pajama party. I will wear my robeประโยคนี้เนี่ยมีคำที่น่าสนใจหลายคำอย่างคำว่า thrill ก็คือคล้ายๆกับคำว่า excited ก็คือตื่นเต้นแต่ thrill นี่มันแบบตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ newest arrival ก็คือในที่นี้สื่อถึงสมาชิกใหม่ในครอบครัวที่เพิ่งลืมตาดูโลกนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ pajama party ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่เธอโพสต์ลงบน Twitter ก็คืออยู่ในชุดนอนพอดิบพอดี
ปาร์ตี้ชุดนอนคือใส่ชุดนอนกันไปปาร์ตี้กัน
ใช่นะคะแล้วก็มาดูเรื่องการอวยพรแบบสายตลกกันบ้างนะคะอย่างกรณีของโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สใส่มุกตลกไปพร้อมกับการอวยพรด้วยนะคะโดยในบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่า And from one mother to another I know the reality of being outnumbered can be very scary but I know she and Prince William will continue to be amazing parents so congratulations to them ประโยคนี้เนี่ยเขาถ่ายทอดว่าจากใจของคนเป็นแม่เข้าใจหัวอกเลยที่จะกลายเป็นส่วนน้อยในครอบครัวคือเป็นเสียงส่วนน้อยลงในครอบครัวเพราะว่ามีถึง3ทายาทถึง3พระองค์ด้วยกันแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือมีอยู่แค่2เพราะฉะนั้น
จากคำว่า outnumber
ใช่แล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลังจากคำอวยพรที่หลั่งไหลเข้ามาเจ้าชายวิลเลียมก็ทรงตรัสแล้วก็แสดงความขอพระทัยนะคะด้วยแล้วมีประโยคที่น่าสนใจก็คือ thrice the worry now คำว่า thrice หมายถึง3ครั้งซึ่งประโยคนี้ก็หมายถึง พระองค์เนี่ยจะทรงมีความกังวลเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตามจำนวนของทายาทของพระองค์นั่นเองค่ะ
ครับและยิ้มด้วยตอนที่พูดก่อนขึ้นรถไปจากโรงพยาบาลครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในส่วนของคำในข่าววันนี้นะครับและรายการของเราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington